kun raadiyo sagale amerikaati. raadiyoon sagale amerikaa wixataa qabeeyaga jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabeeyaga saasadiitti meetir baandii 22 fi 25 irratti sagantaa afaan oromoon tamsaasu amma jalqaba. fagoof dhiyoodhaa kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka ooltan jimaata caamsaa 30 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 22 bara 2006 keessummeessaan keessanirraa ni namoo daandiiti.
Aangaa'onni Itoophiyaa tamsaasa sagantaalee televizyiinii fi raadiyoo ukkaamsuu haa dhaaban jechuudhaan gaafatamee jira. Mataa oduu har'aati. Attam ooltan an jaallannee gammadaati.
Kan yuunivarsiitiilee Oromiyaa keessa jiran keessa tokko kan ta'e yuunivarsiitii Oromiyaa keessatti barattoonni 10 qabamanii achi buuteen isaanii dhabamu. Naqamte keessatti siidhaaf reebicha hammaachuu dubbatu. Barattoonniif jiraattoonni bakkawwan kana qophiin misoomaas ni jira. Waan maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Balleensa oduutiif gara jaallannettan sin deebisa.
Aangaa'onni Itoophiyaa tamsaasa sagantaalee BBC'n biyyootii giddugaleessa bahaaf Afrikaa kaabaa keessaa qabu ukkaamsuu akka dhaabaniif daayirektora BBC bakka bu'uun hojjetaa akka jiran Liiliyaan Laandoor gaafatanii jiru. Daayirektoroonni raadiyoo Deechevele, televiziyoona Firaans 24, boordiin tamsaasa kan Yuunaayitid Isteets inni raadiyoo sagalee Ameerikaa bulchuutti dabalamuudhaan Laandoor meeshaa saatalaayitii gargaaramuu kan ilaaleen seera addunyaa jiru cabsan jechuudhaan aangaa'ota Itoophiyaa balaaleffatan. Tamsaasi sagantaalee raadiyoo fi televiziyoona BBC Arab Saatirraa torban darbe kan ukkaamame yoo ta'u televiziyoonni sadarkaa addunyaa biroonis tamsaasa isaanii rakkoo isaan mudatee jira. Aangaa'onni Itoophiyaa gidduu seensa kan akka dhaaban kagaafatan Laandoor tamsaasa oduu addunyaa sababaa tokko malee jeeqaa jiru jedhaniiru. Saatalaayitii Arabsaatiin kanneen gaggeessan akka gabaasanitti gidduu seensi sagantaalee tamsaasaa jeequun kun Itoophiyaa keessatti kan hojjetamu ta'uu agarsiisaniiru. Tamsaasa sadarkaa addunyaa kan raadiyoo sagalee Ameerikaaf gulaalaa olaanaa akka ta'an Stiiv Reedish waa'ee kanaa innaa ibsan.
Voice of America stands with its fellow international broadcasters in condemning this jamming and any jamming of broadcast signals.
Radoon VOA gabaastoti si addunyaa oduu dabarsan waliin taate odeeffannoo tanaa fi tatan fakkaattu akkisiin Itoophiyaaf addunyaatti dabarte dhowwuun ukkaamsuun seera malee jettee dubbatte. Odeeffannoo fedhan gar fedhan ergachuu fi miidiyaa fedhan caqasuun mirgi tokkummaan mootummoota ummataa kenne keessaa tokko.
Tamsaasa kana ukkaamsuuf hojiin gaggeeffamu kan walirraa hin cinnee fi sagantaalee Arabsaatiin tamsaasaman sadeen ukkaamsuusaa ibsameera. Kunis dambalii tamsaasaa fi caasaa saatalaayitii kan ilaaleen seera addunyaa kaa'ame keeyyata 19 cabsu akka ta'e ibsameera. Maalaawi keessatti pirezidaantii filuuf sagalee uummanni torban darbe kenne irra deebi'ame akka lakkaa'amu gaafachuuf uummata hiriiree poolisoonni gaazamimmaan sun gargaaramanii facaasanii jiran. Hiriirtoonni irra magaalaa Liliwungee keessatti gommaa gubuudhaan suuqilee kaan mancaasan. Kunis manni murtii olaanaa wal falmisiisaa akka ta'an ba'iin sagalee uummataa ifatti labsamuusaa yookaan immoo irra deebi'ame lakkaa'amuusaa murteessuuf yeroo jedhutti sana dursee hiriirri kun ta'e. Filannoon kun rakkinni isa mudate keessaa wiirtuuleen sagaleetti kennan turamanii banamuu waraqaan sagalee irratti kennan sirrii ta'uu dhabus of keessaa qaba. Naayijeeriyaan akka aadaatti kan filatte hoogganoonni ishee keessaa tokko ajjeefamanii kabiraan immoo butamanii fudhatamuun hin oolle jedhama. Hidhattoonni Boko Haraam ta'uun kanneen shakkaman konkolaataa tuutaan deemaa ture haleeluudhaan kana godhan. Maddeen VOA'f akka ibsanitti hidhattoonni 100 ta'an konkolaataa hoogganoota aadaa filatamanii keessa 3 kan ittiin deeman butan. Isaanis Naayijeeriyaa kaabaa kutaa Gombee keessatti rakkoon kun uumamuunsa beekameera. Magaalaa galma mootummaa Rippaabilika Afrikaa Waaltaa keessatti mormii gaggeeffameen yoo xiqqaate namni 2 ajjeefamaniiru. Guyyootii dhiyeenya kanaa keessa hokkara hammaataa jira. Namni 2 dhukaasa baangu'ii keessatti gaggeeffameen ajjeefaman. Dhaabbate oduu Rooyters akka jedhutti hiriirtoonni hidhatan maadhee humna nagaa eegsan kan Burundi irratti egaa dhukaasa bananii booda isaanis itti deebisanii dhukaasan. Oduu gabaasaan naannoo sanaa VOA'f akka ibsetti hiriirtoonni kun humnootii addunyaa ribxe loltoota irra hedduun isaanii musliima ta'an kan garee Selekaa akka hidhannoo hiikkachiisuuf gaafataniiru. Gareen kun hokkara gidduu kana magaalattii raasaa jirutti hidhata qaba jedhama. Polisoonni miseensota caasaa jarreen jihaad ta'an jaayidhu isaanii mootummaan Ispeen beeksisee jira. Jarreen kun hidhattoota maaliif Liibiyaa keessatti waraanan funaanuun qopheessu jedhe. Ministiriin hajaa biyya keessaa kan Ispeen akka jedhutti dhiirri ja'anni har'a qabaman kun lammiiwwan Ispeen ta'uun ibsameera. Naannoo Ispeen kaabaa Meliilaa jedhamu kan Morookoo wajjin wal daangeessu keessaa manneen yeroo sakkataa'amanitti jarreen kun qabaman. Ukraine biyya ishee gama bahaa keessatti tarkaanfii waraanaa ribxe loltoota Raashaa deeggaran irratti fudhattu kan itti fuftu ta'uu aangawoonni ministiriitti isaa beessaniiru. Kunis adda baatonni helikooptera tokko rukutanii eega kuffisanii booda. Magaalaa Aleppoo kan Siiriyaa keessatti mootummaan waggaa kana keessa leellaa samii irraa geessiseen nama nagaa 2,000 ajjeesuu isaa gareen qabsaa'ota Siiriyaa beekseera. Oduun keenya kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa akka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuuniversitii Haroomayaa keessatti barattoota hidhuu reebuuf doorsisuun itti fufee jiraa jedhu barattoonni yuuniversitichaa. Magaalaa Naqamtee keessattis akkasuma hidhaaf reebichi akka itti fufee jiru dubbatu jiraattonni magaalatti. Barattoota yuuniversitii Haroomayaa keessaa tokko akkana jechuudhaan naaf ibse.
Maal ta'eedha barattoonni ammaan tana kan qabamanii hammi tokko kan dhiyeenya qabaman jechuu dhageettaniitti yoo ta'e hiikamaniiru.
Dhiyeenya yeroo jettu yoomi kan isaan qabamanii yoomi kan isaan hiikaman?
Saamsa kana akka lakkoofsa biyyaatti jechuu guyyaa 18 akkas qabaman. Isaan sun hammi tokko hiikameeras maan jedhanii odeeffannoon akkasii jira. Garuu warra duraan hidhame kan bakka buuteen isaanii hin beekamne jiru.
Marsaa duraa sanatti barattoota meeqatu hidhame?
Marsaa duraa keessa barattoonni hidhaman hedduu hammi tokko hiikaman jedhanii kan bakka buuteen isaanii hin beekamne barattoonni sadi jiru.
Eenyufa isaan maqaa isaanii beektaa?
Tokkoffaa barataan Imoonaa Caalii jedhama. Hoogganaa gumii aadaaf ogbarru afaan Oromoo Yuuniversitii Haroomayaati. Itti aansee ammoo hoogganaa gumii aadaa fi ogbarruu kan duraanii yuuniversitii Haroomayaa kan ture barataa Magarsaa Warquu jedhama. Amma ammoo inni barataa seeraa waggaa 5ffaati. Baraana silaa kan barnoota isaa xumurudha. Inni kun ammoo barataa bilisummaa gonfaa jedhama. Barataa injineeringii waggaa 2ffaati.
Kun kanneen duraan qabaman keessaa kanneen hin hiikamin hafan jechuudha?
Kanneen hin hiikamin hafani eessa buuteen isaanii du'an yookiin jiraatan onni jedhamu odeeffannoo isaanii kan guutumatti hin beekamneedha.
Achi booda maaltu ta'e egaa?
Barattoota reebuun sodaachisuudhaan barattootuma Oromoo ta'an hundumaa jechuudha akka waliigalaatti. Isintu shororkeessitoota isin qaama biraa of keessaa qabdu badi gaggeessitoota jedhanii haala saniin barattoota dararaa jiru aga ammaatti jechuudha.
Dararaa yeroo jettu maal gochaa jiru? Ni hidhammoo ni reebammoo maalin?
Kaan hin hidhu. Hidhaa keessatti ammoo baay'ee ulee dhiqaa jiranii kan hidhaa keessa jiran warri hiikamanis jechuudha. Nuusii kan duraan hidhaa keessa turre haala saniin reebaa turanii.
Atoofii keeyyuu hidhaa keessa turte jechuudha?
Guyyaa 2 hidhaa keessan ture mataan koo.
Yeroo hidhaa turte sanatti maal agarte?
Wanni agarre baay'ee nama reebuu yeroo tokko tokkoon nama jijjiiramanii poolisoonni kan nama reebanii dhuma keessatti jechuun. Gama biroon ammoo achi keessatti wanni isaan namaan jedhan qaamni poolisaa hooggantoonni poolisaa isin womaa hin fiddanii karaa nagaatiin gaafachuus hin dandeettanii. Barbaaddan bosona deemtanii falmadhaa malee asitti wanni isin falmachiisu wanni isin Oromoo jettan homaa hin jiru jedhanii haala saniin barattoota baay'ee dararamaa jiran.
Barattoonni naga 10 hidhaman kanneen jedhan imeeliin nu dhaqqabaa jiru arrafaa kaleessafaa kun suma duraati moo waan haaraatu uumame amma gidduu kana?
Yeruma barbaadetti dormii keessa ta'e bakka isaan jiran kamuuyyuu kaafee eessaayyuu qabamanii hidhamaa jiru kan dhugaa wannuma jirudha.
Barattoota humnoota mootummaatiin butamanii bakka buuteen isaanii dhabame jedhaa imeeliin nu dhaqqabe tokko maal jedhaa? Leencoo Fiixaa Hordofaa barataa dipaartimentii qonnaa Araarsaa Laggasaa waggaa 4ffaa barataa injiinaringii Jaarraa Margaa waggaa 4ffaa dipaartimentii injiinaringii Alsan Asan dipaartimentii injiinaringii waggaa 2ffaa Walabummaa Gooshee waggaa 2ffaa dipaartimentii ikoonoomiksii jedhaa. Irranaa Kabbadaa waggaa 2ffaa qonnaa jedhaa. Sanyii Yaalii waggaa 3ffaa ikoonoomiksii jedha akkasuma jedhetti itti fufa. Barattoonni kun kanneen dura qabaman ati jettudha moo amma dhiyeenyatti kanneen qabamani?
Kanneen dhiyeenya qabamanidha kunniin.
Haala isaan itti qabaman waan beektu qabdaa?
Dormii keessa kan dhufanii guuran piroofteriidhaan bakka isaan bulu maqaan isaanii eega qabatanii boo dhufaniin duuba dormii isaan bulan lakkoofsaan nutti agarsiisedhanii piroofteriidhaan dhaqanii kan dormii keessa funaanan qabanii.
Eessa akka isaan geessaman hin beektu?
Eessa akka isaan geessaman hin beeknu nuti poolisiin federaalaa dhufee kan funaanee deeme qofa dhageenye.
Ammallee mooraa yuunivarsiitii Haromayyaa keessadha kanatti jirtu. Maaltu mul'ata har'a mooraa yuunivarsiitii sana keessatti?
Humni waraanaa poolisiin mooraa keessa guutee jira. Barattoota Oromoo ta'an hundinuu baay'ee sodaataa jiranii halkanumaa yeruma barbaadanii qabanii akka barbaadan geessaa waan jiranii fi gama biraatiin ammoo yuunivarsiitii keessatti fakkeenyaaf gaafa caamsaa 20 barattoonni daa nyaataa yookiin nyaata lagatanii turan barattoonni Oromoo ta'an jechuudha.
Caamsaa 20 roobii dabre kana jechuu keeti? Barattoota meeqatu nyaata lagate akkamitti gaaffii isaanii dhiyeessan?
Barattoonni Oromoo nyaata lagatanii turanii achi booda immoo poolisoonni barattoota kanneen Oromoon ta'een barattoota saba biroo kottaa nyaadhaa jedhee eegee akka nyaataan gochaa ture garuu barattoonni kennan hanga ijoolleen kun hidhaman kun hiikkaminitti hin barannu jedhanii didanii keessaa baqatanii achiin booda poolisiin kaaffee seenee kaaffee keessa reebe namni hammi tokkos kan miidhamee yookiin madaa'eera jedhamullee jira. Achi booda barattoonni keessa baqatan barattoonni Oromoo ta'an jechuudha.
Barattoonni maqaa sii dha'e kun guyyaa laguu nyaataa kana booda qabaman jechuudha moo akkami?
Guyyaa laguu nyaataatiin dura qabaman.
Guyyaa roobii gaafa nyaata lagattan sanaa booda waan ta'e maalti jira?
Baay'een isaanii barbaadamaa jiru jechuudha barattoonni Oromoo kan ta'anii hammi tokko baqataniituma kan ala jiran jechuudha. Ammas barattoonni Oromoo uummatuma keessa haala adda addaatiin mooraan ala jiru barnootaas kan hin deebiin jiru soddaa nageenya isaaniitti kan ka'e.
Agamtu mooraa keessa jira agamtu mooraadhaa ala jira?
Kan mooraa ala jiran baay'ee ammas jedhee lakkoofsa isaanii beekuu baadduus kan keessa jiranis baay'ee kan keessa jiraman kunis ammoo sodaa qabu kan kun ammoo sodaa lubbuu isaaniitti ala baqatanii mooraadhaan ala jiru. Gaama biraatiin yuunivarsiitii keessatti jechuudha dipaartimentiin afaan oromootii fi gumiin dagaagina aadaaf afaan oromoo kan okkara kana kaasee qaama kana jechuudhaan akka cufamu jedhee qaamni nageenyaa kan poolisii achi keessaa karoora godhamaa jirutu jira jechuudha amma yeroo ammaa kana.
Karoora dhamoo amma cufamee jira?
Haa cufamuu jedhanii ammaaf hin cufamne garuu haa cufamuu jedhu baay'ee kan baqatanii ala jiran baay'inni isaanii barattoota miseensa gaa'oo ta'anidha.
Ibsa naa kenniteef guddaan si galatoomsadha. Dhaggeeffattoota keenyaa magaalaa Naqamte keessattidhaaf reebichi itti fufe kanneen jedhan immoo jiraataa magaalattiiti Tujubeetu itti bilbilee dubbise akkana jedhu.
Magaalaa kana keessatti baay'ee kan nama jibbisiisuu fi haala sukkanneessaa keessa jirra. Amma jiraataa wanti nama biraas bilbiltanii gaafachuu dandeessu callisanii reebbiima namaarratti ba'ani bakka.
Humnoota poolisiiti moo humnoota federaalaati moo kanneen akkamiiti kan reebicha kana raawwatan?
Federaalaa fi humna koree humna bittinneessaa beektumni aadmaa bittinneessaa warra jiran isaaniin bakka mandara mandara keessa yaa'a oolu makiinaatiin namaan qawweedhaan maaliin deemanii nama reebuudha bakka. Biyya kanaa asitti namni bahee galuun akka garaasaa adeemuun rakkisaa ta'ee jira. Har'a akka fakkeenyaatti ijoolleen karaarra tuutanii dhaabatu ijoollee haadhaaf abbaan qabne akka carraatti argatanii isaaniin dabadabanii fuudhanii poolisii makiinaarra buusanii ilkaan irraa cabsanii fuudhanii sokkan isaan maqaan ijoollee sana Addisuu Tolaaf Yaadanii Tolaati ijoolleen sun obbolaama lamaan Yaadaniin durba.
Ijoolleen kun yeroo qabamanii karaarra dhaabatu callumma jedhanii?
Karaarruma dhaabbatu barataan kolleejii Agayyaa'ee dhaabbata isaaniin dabadabu indaganaa ol galanii immoo waardiyaa mana dhaabbata kolleejii Balataa'oo kan ta'e isas manni kun ikkoo mana mangistii miti baneedhanii dabadabanii itti lixanii gaafa isaan dabadabuudhaan lolli ka'uu bannaan indaganaa dhiisanii isa qabatanii qajeelanii immoo gadhiisani.
Sababiin namoonni kun itti reebamaniif maanni jarreen reeban kunoo maalii fi kan isaan namoota kana reeban sababii maalii dhiyeessu?
Namatti dhufe nama guddaas haa ta'u ijoollees haa ta'u ijoollee xinnoo waggaa meeqaas haa ta'u dabadabuumadha.
Naannaa yuunivarsiitiitti hoo haala maaliitu mul'ataa jira?
Naannaa yuunivarsiitii akka jirutti barattoonni akka jirutti federaalaani kan isaan barataa jiran federaalaan hoogganamanii isa kaan reebaa isa kaan hidhaa waanna barbaade gochaa majoolleen sodaatanii ma barataa jiru akka warra ollite gadi hin baasanii warra gadi ba'e immoo bakkeetti qabanii dabadabuu yoo barbaadan hin dhawuu yoo barbaadan hin ajjeesuu yoo barbaadan hin dhibuu.
Uummati naannoo waa'ee kanaa maal jedha? Maaliifi kan reebaman ijoollee isaaniitti erga ta'anii maal jedha uummati?
Uummanni yoo dubbate battaluma dubbate sanatti rukutamaa hin hidhama.
Bulchiinsi magaalaa Naqamtees waan jedhe hin qabu waa'ee kanaa?
Makiinaa seektara seektaraa walitti qabanii maal jedhanii kan ijoollee uummata naannessanii garabsiisaa ajjeessaa jiran isaanii.
Yeroo darbe ijoolleen barattootaa hiriira geggeessuu isaaniirraan kan ka'etu hiriira sana bittimsuudhaa fi tarkaanfiin humnaa fudhatamee jedhamaa ture yeroo darbe keessa amma garuu hiriirri geggeeffame jira moo sababiin walitti bu'iinsa kanaa yookaan sababiin reebicha kana kakaase maal jettu isin?
Shakkii yeroo sanarraatiin kan ka'an isaan amma nama nagaadha, nagaa miti, maal hojjetaa, qotee bulaadha, barataadha, gabaallee nagadanii galanii maaliidha hin jedhamu. Uffanni mataan isaallee uffata amma uffata barbaadan namni akka barbaadetti uffatee jiraachuun isa rakkisa.
Akkam yeroo uffata jettan?
Amma namoonni wayyaa uffata gurraachafaa uffatan hin hidhamu, hin garafamu.
Maaliif?
Amma akka fakkeenyaatti aanaa godin Wallaggaa Bahaa kana jala ta'ee aanaa Gudayyaa Biilaatti mee isaaniin amma ijoolleen lama moo sadii barsiisonni hin sakaan barsiisaa keemistirii tokkotti ji'a lama murteessaniiru waa'ee manni wayyaa ajan uffate wayyaa gurraacha waan uffateef.
Isaan nama wayyaa gurraacha uffatu kan isaan rukutaniif maaliif?
Isaan akka isaanitti fakkaatutti. Waa'een du'a ijoollee Oromoo kun itti dhagahameetu haala sanaa waan gaddanii fi ayedhanii kan isaan ittiin hidhan kanaaf. Reebanii qabanii hidhuu hin garafuu yoo barbaadan yoo itti tole siin dhiisuu yoo kanaa hin ajjeesuu wanti jiru amma bakka jireenya jirra innee wanta dhuguma biyya qabna biyya keessa jiraanna innee wanta jiraannu amma baay'ee kan nama sodaachisuuf kan nama gaddisiisu.
Namni magaalaa keessatti gadi ba'e hundumtuu erga rukutama ta'ee reebama erga ta'ee namni attamittiin gadi ba'e ol gala?
Sodaataa amma bakka namni annarri barreeffataa inni kaan beeynetii namni hundumtuu amma yoo xinnaate dhibba keessaa harki sagaltamni beeynetiidha. Oduuma funaanaa namuma walitti naqaa abalu akkas yoo isiniin jedhan galgaluma kana dhufanii isin qaxaqqatu. Innaa ijoolleen barattoonni yuunivarsiitii kaan asiin gadhiiteessatti isa kaan gara baardaaritti eessatti geessanii hidhanii lafa isaanitti geessan warri barbaadanii bira ga'uu hin dandeenye bilbilli isaanii waamu lafatti waaman lafatti argan hin jiru. Yeroo gara mana yaalaa fidanillee hakiimonni yookiin doktoroonni yeroo isaan dubbatan hin dabaddabu.
Warra hakiimii iyyuu rukutu?
Warra hakiimii akka fakkeenyaaf yeroo darbe isa jeequmsa Wallaggaa yuunivarsiitii irratti ka'e fakkeenyaaf yeroo sana siister Muluu Gaja'aa fi siister Lalisee Gammadaa kan jedhaman siisterootuma jechuun yaalaa mana hakiimii dabaddabanii. Isa kaan hidhanii siister Muluu Gaja'aa ammoo yeroo gara guyyaa sadii moo afur gulukoosii fudhattee hidhamtee kulaalitti dhiitanii baa'ee rakkataa kan turte du'ayyuu sodaachiftee amma fayyitetti.
Hakiimota ammoo maaliif rukutu?
Hakiimonni yeroo isaan fidan maaliif ajjeessanii nutti fidanii jedhan ijoollee gara 50 tokkotti geessinan. Maaltu siin gashasa kana sirni siin kennine godhaa jedhanii dabaddafu. Amma hakiimonni doktoroonni kabalamanitti amma reebanitti amma du'anitti inni doktoriin illee. Amma kanaatti jirra akka koottan amma sodaa guddaa lammachuu yoo isin waan tokko dubbattan qaxxitaa wayiin shibbirtanyaatti wayiin abaa'otti wayiin immoo yoo gara amaaraa taatan immoo warra gimboo sabatti hidhanitti gara kanaatti farrajanii akka isin hidhamtan karaa isin hidhamtan karaa isin duutan karaa isin garafamtan isin qopheessu. Biyya akkas fakkaatu keessa jirra maal goona waan goonu waan hin qabneef amma waanuma dubbannee furmaata ta'a jennullee waan qabnu hin qabnu. Yoo jiraate qaamuma addunyaa kanatti akkasuma jecha keenya yaada keenya laannee bara eeggate illee furmaata nuu godhata inneeti yaanna.
Ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya imannaalee kanaaf deebii gama mootummaa argachuudhaaf waajjiraalee dhimmoota koominikeeshinii mootummaa dabalee waajjiraalee adda addaa kan Oromiyaaf federaalaatti bilbillee deebii argachuu hin dandeenye akkuma argannetti isiniif dhiyeessina. Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 48 ta'ee jira dhaggeeffattoota keenya. As Washington DC'tti immoo waaree booda daqiiqaa 48. Kun 7:30 al tokko ka dhiyaatu qophii misoomaati. Itoophiyaa keessatti bokkaan karoobuutti jiru ta'eeyyuu naannoleen tokko tokko rooba gahaa argataa hin jiran. Gama kaaniin immoo jijjiiramni qilleensaa Elniinoo jedhamu baatiilee muddee onkoloolessaaf sadaasa keessa bokkaa Itoophiyaatti roobu jijjiiru mala jedhamee jira. Dr. Dirribaa Qorichaa daayirektara raaga meteoroloojiif dursa akeekkachiisaa Itoophiyaati. Soraatu Finfinneetti bilbiluudhaan dubbise gara saattansiin dabarsu.
Ayyee Dr. Dirribaa Qoricha guddoo galateeffannaa. Itoophiyaa keessatti naannoleen hedduun bokkaa argachuu jiranii hagi tokko xiqqoo bokkaa hanqachuu jira qaqallachuu jira midhaan amma daddaraaraniitiin namni bokkaa dhabeetiin xiqqoo yaadda'uu jira eessaa bokkaa dhabee.
Akkuma beekamu amman tana rooba haala lamaan kan roobudha tokkoffaan rooba arfaasatti wal qabatee naannoo tokko tokko gubbaarratti roobni dhufeeti jira. Gama biraatiin immoo rooba ganna dhufu keessatti jechaan roobni ganna naannoo gara lixaa fi gara kaaba lixaa gubbaarratti bal'inaan akka roobatee jiru ragaalee nuti arganne. Walumatti qabaatti garuu ji'oota keessattuu ji'oota arfaasaa darban keessatti naannoon rooba arfaasaa bal'inaan argachuu danda'an gubbaarratti roobni darbee bal'inaan illee roobatee yoo turellee naannoo gara kibbaa gubbaarratti bakka tokko gubbaarratti hirriin akka jiru hubachuu danda'ameera. Kana keessa fakkeenyaaf gara naannoo Somaalee gara kibbaatii fi akkasumas naannoo Oromiyaa gara kibbaa godinaalee Waranaa bakka tokko gubbaarratti roobni xiqqaachaa akka ture hubachuu danda'ameera jechaadha. Keessattuu naannoo kibbaa fi kibbaa gubbaarratti kana booda roobni hin eegamu. Maaliifini yeroo gannaa ji'oota arfannifan keessatti jechaadha irra jireessa naannoo kana gubbaarratti gogaa fi akkasumas qorratu kan uumamu haala ramaddiitiin jechaadha. Roobni walumatti wal qabateetuma gara naannoo giddu galaas gara kaabaa gubbaarratti babal'achaati kan deemu jechaadha roobni ganna. Biyya kanaatiif iyyuu keessattuu naannoo Oromiyaa keessaa kan akka Gujii, Gammoojjiin, godina Baalee akkasumas Booranaa, naannoo Somaalee gara kibbaa akka raaga keenyatiinis ta'ee akka ramaddiitiin caama ta'aniiti kan ture jechaadha. Kanaaf iyyuu naannoo kana gubbaarratti roobni walumaa galatti hin eegamu jechuu dandeenya. Naannoo Oromiyaa hafanii akkasuma naannoo Itoophiyaa roobni gannaa suuta bal'achaatii akka jiru kan hubachuu dandeenye.
Gamkaaniin ammoo jijjiiramii qilleensaa kan yoo hedduu biyya alaa kanallee yookaan biyya gamgamaallee addunyaa keessaa mul'achuu jiru kun lafa tokko bokkaa xiqqeessaa dhufuu jira. Gamkaaniin ammoo cabbiin baqaa deemuu jirti. Waan hedduu jijjiiramuu jira. Jijjiiram qilleensaa kan keessa Elniino jenneetiin kan jennulleen jijjiiram qilleensaa keessaa tokko maaltu mul'ata?
Elniino jechaan kaayee akkuma beekamu garba asii gubbaarratti ho'inni bishaanii yoo dabale garba paasii giddugala gubbaarratti jechaadha. Ji'oota 4-5 walumatti aansitoo yoo ho'e Elniino jedhameeti kan beekamu. Naannoo gubbaarrattis naannoo qilleensa keessattis jijjiiramni ni uumama. Ijaa kanaatiif iyyuu walumatti qabatee bishaan sun tokkoffaa garbi kun garmalee bal'aadha. Bal'ina kana keessatti yoo bishaan ho'e Elniino kan uumama jechaadha. Elniinoon kun immoo paasii gubbaatti duwwaarratti kan uumamu otoo hin ta'in naannoo giddugala lafaa gubbaarratti bahama lixaatti kan jiran jechaan akka giddugala Ameerikaa, giddugala Afrikaa akkasumas akka Indiyaa naannoo paasifik jiran gubbaarratti dhiibbaa qaba. Dhiibbansaa walumatti qabaatti yeroo ammaa kana rooba argachuu bakka argatan gubbaarratti roobni akka xiqqaatu kan taasisu waliigala jechaadha. Jijjiiramni qilleensaa kun yeroo uumamu yeroo hedduudhaaf tura. Keessattuu yoo jennu keessattuu ji'oota 5-6 dhufan keessatti garmalee cimaatti dhufa akka raagni qilleensaa adda addaa agarsiisa jechaadha. Dhiibbaan isaa gara Itoophiyaatti yoo dhufne keessattuu rooba gannaa gubbaarratti darbee roobni akka hir'atu kan taasisu. Garuu calqabni isaa yeroo gabaabaa keessatti ijaa calqabeef iyyuu dhiibbaan isaa baha ji'oota gannaa gubbaarratti dhiibbaa qaba jennee tokko kan eegnu. Cimaa akka hin taane agarsiisa.
Dhiibbaa qabee hojii jenne bokkaa xiqqeessa moo bokkaa guddisa moo bokkaa dabala moo
bokkaa walumaagala bokkaa xiqqeessa yeroo gannaa irratti keessattuu naannoo giddugalaa fi gara kaabaa gubbaarratti roobni akka xiqqaatu kan taasisu. Garuu naannoo kibbaa fi kibba bahaa gubbaarratti immoo roobni akka mirgisu kan taasisu. Keessattuu ji'a gayyaa booda roobni roobu gara kibbaatti akka mirgisu kan taasisu. Gara kaabarraa garuu darbee akka xiqqaatu kan taasisu jechaadha. Calqabni isaa ijaa yeroo gabaabduu keessatti calqabeef iyyuu dhiibban isaa Itoophiyaa gubbaarratti kana bal'inaan itti hin bal'ata jennee yeroo ammaa kana jechaadha. Maaliifiini Elniinoon uumame jedhameetu amma onaa hin himamne. Hin uumama jedhameeti kan eegamu. Garuu wanti mul'atan hundi isaa akka Elniinoon uumameetu gara fuulduratti cimeetu itti deemu kan agarsiisu. Yaa ta'eefu keessattuu ji'a hagayyaa gubbaarratti xiqqooshii dhiibbaa naannoo tokko gubbaarratti roobni akka irratti kan taasisu jechaadha. Fakkeenya paasii gubbaarratti Elniinoon yoo uumame ji'a 2-3 booda Indiyaa gubbaarratti agarta. Garba Indiyaa gubbaarratti agarta jechaadha. Dhiibban Elniinoo kun irra jireessa kan cimeeto kan mul'atu maalinni yeroo ammaan tana keessattuu yeroo Itoophiyaan rooba gannaa argattu juunii amma septembariitti rooba argatan gubbaarratti roobni akka xiqqaa tokko kan taasisu jechuudha. Elniinoon naannoo kana gubbaarratti dhiibbasaa garmalee cimee tokko kan mul'atu. Keessattuu ji'oota kana keessa jechuudha. Muddee irratti yoo kan cimu yoo ta'e immoo maal godhateetee keessattuu gara gaanfa Afrikaa gubbaarratti roobni yeroo isaa malee akka roobuu fi akka mirgisu taasisa. Yeroo gannaa kan hin xiqqeessaa yeroo bonaa jennamti immoo yeroo bonaa onkoloojii safaa keessa roobni garmalee akka ballateetu roobu taasisa jechuudha. Barana samma akka ragaaleen agarsiisu raagni agarsiisu illee ji'a muddee keessa garmalee cimoo akka dandu'u fi onkoloolessaa fi kasadaasa keessa roobni naannoon duratti dubbadde gubbaarratti Itoophiyaa irrattis illee roobni haala ramaddii duuballee bal'inaan akka roobuu danda'u kan agarsiisa jechuudha.
Dr. Dirribaa Qorichaa ibsasaaniif guddaan galatoomsa dhaggeeffatoota keenya kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Yuunaayitid Isteets biyyoota arjooman waliin ta'uudhaan gargaarsi namoomaa uummata Sudaaniif kennamu akka dabalamu tattaafataa jirti. Uummata miliyoona 100 qabxii 3 kanneen qe'ee ofiirraa buqqa'an dabalate kanneen walitti bu'insaan miidhaman gargaaruuf cichaan hojjetaa jirti. Caamsaa 19:20 biyyootiin 50 ol ta'an Osloo, Norway keessatti wal ga'uudhaan kanneen Sudaan kibbaa keessaa qe'ee ofiirraa godaanan akkasumas kanneen biyya hollaatti baqatan gargaaruuf doolaara miliyoona 100 miliyoona 18 ol gumaachaniiru. Kana keessaa Yuunaayitid Isteets doolaara miliyoona 200 miliyoona 90 qabxii 6 gumaachite. Deeggarsi maallaqaa haaraa Yuunaayitid Isteets goote tattaaffii gargaarsa namoomaa adda addaa midhaan nyaataa raabsuuf ijoollee hanqina nyaataan miidhamaniif nyaata madaalawaa dhiyeessuu akkasumas beela tarii mudachuu malu hanqisuuf oola. Gargaarsi kun itti dabaluudhaan hanqinni wabii nyaataa hamaan jiraachuusaa ibsuudhaan sanyii midhaanii fi meeshaaf leenjii qonnaa dhiyeessuudhaan qonnaan bultoonni Sudaan kibbaa jireenya isaanii deebisanii akka jalqaban gochuuf gargaara. Gama eegumsa fayyaatiin gargaarsi Yuunaayitid Isteets haaraan kun dhibeewwan akka hin facaane gochuuf bishaan qulqulluu dhiyeessuu, manneen fincaanii akka ijaaraman akkasumas qulqullina naannoo akka eegamaniif gargaaruuf oola. Tajaajilli yeroo hatattamaa kan yeroo walitti bu'insaa baqattoonni ittiin deeggaraman Sudaan kibbaaf biyyootii hollaa jiran keessattillee ni babal'ata. Ijaarsi mooraalee fi sagantaaleen gargaarsa midhaan nyaataa biyyoota kana keessatti akkatti fufus deeggarsi ni godhama. Gargaarsi haaraan kan Yuunaayitid Isteetsiif michoota ishee kan sadarkaa addunyaa milkaa'uu kan danda'u yoo gareeleen wal fincilan lola dhaabaniif tattaaffii lubbuu oolchuuf godhamuuf daandii yoo saaqan qofa. Waliigaltee caamsaa 9 kanneen gargaarsa fedhan akka dhaqqabaniif tokkummaa mootummootaaf jaarmolii gargaarsaaf karaan akka saaqamu ragaame hojiirra oolchuun barbaachisaadha jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Sagantaa har'aatuun xumuriin dura mataa oduun irra deebi'ee sin dhageessaa. Aangawoonni Itoophiyaa tamsaasa BBC'n biyyootii giddugaleessa bahaa fi Afrikaa kaabaa keessaa qabu ukkaamsuu akka dhaabaniif daayirektarri BBC bakka bu'uun hojjetaa akka jiran Liiliyaan Laandoor gaafatanii jiru. Gama kaaniin as raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa tamsaasa sadarkaa addunyaatiif gulaalaa olaanaa akka ta'an Stiiv Reedish dhaamsa wal fakkaatu dabarsaniiru. Maalaawii keessatti pireezidaantii filuuf sagalee uummanni 7 darbe kenne irra deebi'ame akka lakkaa'amu gaafachuuf uummata hiriire poolisoonni gaaza himimmaansuun gargaaramanii jiru. Hiriirtonni har'a magaalaa Lilongwe keessatti gommaa gubuun suuqilee mancaasan. Hogganaan akka aadaatti filataman kan Naayijeeriyaa tokko ajjeefamanii kan biraan tokko immoo butamanii fudhatamu hin oolu jedhameera. Kanaafis kan shakkame Boko Haraam. Magaalaa galma mootummaa Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessatti mormii gaggeeffamee yoo xiqqaate namni lama ajjeefameera. Guyyootii dhiyeenya kana keessa hokkara hammaataa jiru namni lama dhukaasa baangui keessatti ga'een du'aniiru. Oduun keenya kanuma.
<tod-> raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11905 11925 12005 fi 12140 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaa wixata walitti deebinaa. Boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.